Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalam wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim billahi minasy syaithanir rajim fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah wa an la ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Para bapak dan para saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali di dalam pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan rahmat taufiknya kepada kita sehingga kita dapat memahami ayat-ayatnya dengan baik dan insya Allah dapat mengamalkannya juga. Saudara-saudara, pada kesempatan pengajian pada malam hari ini sengaja tadi telah kami bacakan 3 buah ayat yang tercantum di dalam surat Hud ayat 14, 15 dan 16 yang artinya di dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian. Maka apabila mereka tidak menyambut ajaanmu, maka apabila mereka tidak menyambut seruanmu Muhammad, maka sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan hanyalah dengan ilmu Allah. Dan bahwa tidak ada ilah kecuali Dia, maka maukah kamu menyerahkan dirimu kepada Allah? Begitulah terjemahan daripada ayat 14. Kemudian pada ayat 15 dan 16 yang artinya, barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami penuhi balasan yang sempurna bagi perbuatan-perbuatan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka, dan akan sia-sialah dan akan lenyaplah semua usaha yang telah mereka usahakan di dunia, dan akan sia-sialah segala amal perbuatan mereka di dunia. Demikianlah terjemahan daripada 3 ayat tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya mulai dengan ayat yang 15 dan 16 lebih dulu. yaitu bahwa di situ menerangkan tentang iroda, bahwa manusia itu ada yang mempunyai irodatul akhirah, ada yang mempunyai irodatul dunia. Di dunia itu keinginannya, tujuannya hanya dunia saja. Ada yang tujuannya akhirat. Dunia, yang tujuannya dunia, ya, ya, dia sama sekali tidak ada tujuan akhirat. Dia tidak sadari bahwa dunia itu hanya merupakan alat dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, irodahnya dan keinginannya hanya duniawiyah, itulah orang yang tidak beriman. Dan saudara-saudara sekalian, orang yang demikian itu tentu apabila diperingatkan dengan Al-Quran, ya dia tidak tahu itu apa maksudnya Quran itu. Karena iman seseorang kepada Al-Quran itu sangat tergantung kepada imannya kepada akhirat. Sangat tergantung. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ. Jadi orang yang beriman kepada akhirat, orang yang beriman kepada Al-Quran, menurut ayat 93 surat Al-An'am itu. Menurut ayat 92 surat Al-An'am itu. Tetapi orang yang tidak beriman kepada akhirat, tentu dia akan tertarik kepada bisikan setan atau wahyu setan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am itu juga, ayat 112 dan 113. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, setan-setan dari jenis jin dan manusia, yang sebagiannya membisikkan kepada sebagiannya kata-kata yang indah untuk menipu manusia. Kalau Tuhanmu menghendaki, mereka tidak akan berbuat yang demikian. Biarkanlah mereka dengan apa yang mereka ada-adakan. Dan agar supaya tertarik hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat terhadap bisikan setan itu. Ya. Jadi jelas, orang yang tidak beriman kepada akhirat, mesti dia akan cenderung lebih tertarik kepada bisikan setan, kepada wahyu setan. Jadi masalah irodatul dunia wa irodatul akhirat ini penting sekali. Kalau orang irodahnya hanya duniawiyah, ya Al-Quran, walaupun diterangkan Al-Quran 1000 kali kepadanya, dia tidak akan paham. Tidak akan paham sama sekali. Tetapi bagi mereka yang masih mempunyai irodatul akhirah, memahami betul dunia ini hanya jembatan saja, hanya alat saja. Maka Al-Quran baru akan berguna baginya, akan bermanfaat baginya. Saudara-saudara sekalian, demikianlah. Jadi di ayat yang 15 dan 16 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang manusia yang irodahnya hanya duniawiyah saja. Pagi, sore, malam, ya hanya mencari dunia melulu dan tidak mempunyai tujuan yang jelas di dalam mencari keduniaan ini, kecuali hanya untuk memuaskan hawa nafsunya belaka. Tidak peduli apakah agama atau keyakinan yang dia yakini tegak di sekitar hidupnya, di lingkungan hidupnya, atau hancur sama sekali. Tidak peduli sama sekali. Yang penting segala keinginan hawa nafsuku terpenuhi. Maka orang yang demikian itu akan mencapai keduniaan. Kalau dia mengikuti sunnatullah yang benar, dia rajin bekerja betul di dunia, dia mungkin akan berhasil mencapai keduniaan itu. Tetapi orang yang demikian itu tidak akan mendapatkan hasil apa-apa daripada dunianya ini, kecuali ya dunia itu saja. Di akhirat nanti akan mendapatkan kesengsaraan. Sebagaimana Allah berfirman, ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illan nar. Apakah kita menginginkan orang yang hanya mendapatkan dunia saja, kemudian tidak mendapatkan apa-apa di akhirat? Tentu saja tidak. Alhamdulillah, kita di bidang kita masing-masing mempunyai usaha dan upaya untuk mencari keduniaan. Hanya yang perlu kita sadari sekarang ini, bahwa keduniaan itu marilah kita sadari hanya sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Sehingga betul-betul agama yang kita yakini ini benar-benar menjadi agama yang tegak di lingkungan hidup kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat harta dunia sekarang ini yang dihamburkan oleh umat manusia untuk hawa nafsu, dengan harta benda dunia yang dipergunakan untuk menegakkan kalimah Allah, saya kira kalau saya mengatakan perbandingannya 1:1 juta, itu tidak berlebih-lebihan kira-kira. Saya beri contoh, saudara-saudara sekalian. Kita mungkin kenal seorang yang bernama Adnan Khashoggi. Jadi seorang warga negara Saudi Arabia yang terkenal kayanya. Baru-baruan ini saya baca, untuk menceraikan salah seorang istrinya bekas bintang film Hollywood, dia harus mengganti rugi sebanyak 1 miliar dolar. 1.000 juta dolar US, saudara-saudara sekalian. Dan Adnan Khashoggi itu katanya adalah salah seorang warga negara dari suatu negara Islam. Iya toh, satu hal yang aneh bin ajaib itu, saudara. 1 miliar dolar hanya digunakan untuk mengganti rugi, untuk menceraikan bekas istrinya, seorang bintang film Hollywood yang jelas pelacur internasional. Coba. Padahal 1 miliar dolar itu kalau di drop untuk umat Islam Indonesia, semua lembaga pendidikan Islam di Indonesia ini akan tegak sekaligus. 1.000 miliar rupiah, bayangkan. Begitulah dunia ini dibakar oleh orang, oleh hawa nafsu orang. Itu saja Adnan Khashoggi itu menurut riwayat yang saya baca itu kalau cukur kumis mesti ke Paris. Iya, cukur kumis itu ke Paris, bayangkan. Al-Arabu asadu kufrun wa nifakun. Betul juga Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas betul Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, citra Islam ditutupi oleh orang yang mengaku Islam seperti itu. Inna su'a halil muslimin hiya aksaful hujubil ha'ilati baina su'ubi Eropa wal Islam. Begitulah apa yang dikatakan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani. Sesungguhnya keadaan yang buruk daripada umat Islam itu adalah merupakan dinding yang paling tebal yang menutupi antara keindahan Islam dan orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa tidak kunjung dapat memahami Islam karena melihat pola tingkahnya umat Islam yang tidak mencerminkan keislaman dengan baik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih walakin mahjubun bil muslimin. Islam itu tinggi, tidak ada tandingannya, tapi tertutup oleh orang Islam sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, marilah kita pandai-pandai melihat diri kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Apakah kita ini sudah benar-benar Islam? Apakah kita ini masih dalam lingkaran iradatud dunia saja? Kalau iradatul akhirah, tanda-tanda daripada iradatul akhirah itu, saya beri contoh ya, bahwa dia mencapai prestasi keduniaan itu setinggi-tingginya, tetapi setelah dia mencapai prestasi dunia yang tinggi itu, dia jual prestasi itu kepada Allah semurah-murahnya. Innallaha ashtara minal mu'minina amwal anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang yang beriman, nyawa dan harta mereka akan ditukar dengan surga. Dan itu dilakukan oleh Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Dilakukan itu, saudara-saudara sekalian. Jangan disangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang miskin, saudara-saudara. Nabi Muhammad itu kalau mau kekayaan, kaya sekali beliau itu. Bagian beliau dalam perang Hunain saja itu mendekati 1,5 ton emas. Seperlima dari ghanimah itu hak pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau meninggalkan dunia ini tidak meninggalkan 1 peser pun harta benda dunia. Apalagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga begitu, saudara-saudara. Beliau itu tanda pangkatnya bukan bintang emas, tapi tambalan. Tanda pangkatnya. Saudara-saudara, maka di dalam ayat 14 di sana diterangkan, kalau tidak menyambut seruan Nabi Muhammad berarti menolak Al-Quran. Lah menolak Al-Quran itu berarti menolak ilmunya Allah. Bagaimana orang yang menolak ilmunya Allah akan mendapatkan petunjuk Allah? Tidak mungkin. Oleh karena itu marilah kita jawab pertanyaan Allah di dalam ayat itu, fala antum muslimun. Mari kita jawab dengan ikhlas, aslamna. Aslamna. Nah, kalau kita sudah aslamna, kalau kita sudah benar-benar akan menjadikan diri kita orang Islam, saya lanjutkan khutbah Jumat tadi siang. Ya. Akan saya sempurnakan dalam pengajian malam ini. Dalam rangka mengislamkan diri kita, dalam rangka untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu bahwa ada 4 macam rintangan dan halangan yang harus kita berani menghadapinya. Kalau kita tidak berani menghadapi 4 macam rintangan dan halangan, kita akan gagal untuk menjadikan diri kita orang Islam. 4 macam rintangan itu menurut ahli ilmu adalah 1, keduniaan; 2, tradisi; 3, masyarakat; 4, aku, diriku sendiri masing-masing. 1, keduniaan. Bahwa menurut kacamata Islam, dunia ini terbagi menjadi 2, ada halal, ada haram. Apakah masih ada itu perasaan di dalam hati kita? Halalun wa haramun. Itu penting sekali, saudara-saudara. Apa sudah sama saja? Mata kita sudah tidak bisa membedakan lagi antara yang halal dan yang haram. Sehingga anak-anak kita buka aurat, malah kita belikan pakaian yang membuka aurat itu. Sengaja kita belikan pakaian terbuka untuk anak kita. Dengan harta kita yang kita cari dengan cucuran keringat. Famu'tikuha awmu bikuha. Wa kullu nafsi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha awmu bikuha, kata Rasulullah. Setiap orang itu setiap hari memperdagangkan diri. Ada yang sengaja setiap hari itu kerjanya hanya menjerumuskan dirinya ke neraka. Dan ada yang setiap hari kerjanya menebus dirinya dari neraka. Membebaskan dirinya dari neraka. Kita ini di mana sekarang ini? Apa kita ini kerja untuk menjerumuskan diri kita ke neraka? Atau kita ini kerja untuk menyelamatkan diri kita dari neraka? Nahnu minal mu'tikun, minal mu'tikin, au minal mubikin. Kita ini sekarang ini dari orang-orang yang menjerumuskan diri kita ke neraka atau membebaskan diri kita dari neraka. Masih ada perbedaankah bagi kita sekalian di dalam hidup ini halal dan haram itu? Masih adakah bagi kita itu mana yang boleh menurut Allah dan mana yang tidak boleh menurut Allah? Masih kita terikat kepada hukum yang demikian itu? Atau kita sudah hanyut di dalam paham ibahiyah? Dalam paham serba boleh? Ya boleh saja. Boleh, sedikit-sedikit boleh. Boleh. Sudah enggak ada furqan lagi. Ada halal, ada haram. Tetapi sekarang ini, kata Sayyid Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi di dalam risalahnya, hampir seluruh pemerintahan-pemerintahan di dunia sekarang ini menganut paham materialisme dan paham ibahiyah itu. Sehingga sulit bagi rakyat untuk bisa memisahkan antara yang halal dan yang haram. Apa sekarang ini sudah sampai seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum idza ra'aitumul munkara ma'rufan wa ra'aitumul ma'rufa munkaran. Jadi kalau keadaanmu sudah berubah, ya umatku, mata hati kamu itu kalau melihat yang mungkar sudah menjadi ma'ruf, yang ma'ruf menjadi mungkar. Kalau ada orang yang mengerjakan yang ma'ruf menurut hukum, malah diingkari oleh masyarakat di sekitarnya. Malah diingkari. Tapi yang mengerjakan mungkar jadi ma'ruf itu yang benar, katanya begitu. Coba bayangkan. Itu di kota Solo yang saya lihat, saya contoh kecil aja ya. Contoh kecil. Ada seorang putri remaja sadar untuk menutup auratnya. Oleh ibu kecilnya sendiri, oleh bibinya sendiri, itu dibunyi-bunyikan, kamu itu kok sekarang menutup kepalamu seperti itu? Kalau lama-lama kamu budek bagaimana nanti, katanya. Itu bukan orang lain yang mengatakan, itu ibu kecilnya sendiri, bibinya sendiri yang mengatakan begitu. Fatakra'atil mungkaro ma'rufan wal mungkaro wal ma'rufa mungkaron. Dia melihat barang yang ma'ruf itu sudah mungkar. Enggak tahan. Marilah kita sadari betul-betul apa kita ini sudah terbalik nilai kita ini. Apa Islam kita itu hanya tinggal pengetahuan saja? Pengetahuan saja sudah jadi kendur. Sehingga dalam kenyataan ini, sekarang ini Quran ini, saudara-saudara sekalian, jumlah tulisan Quran ini lebih dari 500 juta eksemplar di dunia sekarang ini.
Tapi kehidupan yang secara Qur'ani hampir langka di dunia. Kalau pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kitab Al-Qur'an pun belum ada itu. Tapi kehidupan menurut Al-Qur'an nyata. Coba mari kita lihat. Apa sekarang ini Qur'an hanya tinggal tulisannya saja? Hanya tinggal suaranya yang merdu. Diadu suara seperti burung perkutut. Diberi upah untuk suara yang terbaik. Kita dihimbau oleh orang-orang munafik itu untuk hanya senang kepada suaranya Al-Qur'an saja. Tapi ketika kita katakan kepada mereka, mari Pak kita laksanakan hukumnya Al-Qur'an, kita dituduh supersif oleh mereka itu. Coba. Begitu mudahnya kita ditipu, ikut angin. Karena kebetulan barisan drum bandnya akan diikutkan, minta restu kepada mereka. Minta restu. Alhamdulillah. Restu kepada siapa? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tarkanu ilal ladhina zolamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang zalim. Cenderung saja tidak boleh. Nanti kamu disentuh neraka. Nah, kok malah kerja sama? Ayabtaghuna indahumul izzah. Allah bertanya, apakah mereka mengharapkan kekuatan pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu? Padahal semua kekuatan itu miliknya Allah. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, pertama kali keduniaan, bahwa di dunia ini ada halal, ada haram. Kita harus pandai-pandai memilih yang halal dari yang haram. Kalau kita tidak pandai-pandai, ya, akan larutlah keislaman kita. Bahwa Islam yang tidak dilandasi dengan harta yang halal, itu seperti bangunan yang dibangun di atas lautan. Tidak akan pernah jadi. Kabina in faukul mauji, seperti bangunan yang dibangun di atas lautan. Tidak akan jadi keislaman seseorang yang dibangun di atas yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hati-hatilah. Jangan kita diikat oleh setan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama sari ghaisin na'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan, pelesiran, dan perhiasan, saling bangga-banggaan di antara kamu, dan saling berbanyak-banyakan tentang harta dan anak. Seperti air hujan yang tanaman-tanamannya menakjubkan para penanam-penanamnya, kemudian menjadi kuning kering, rontok dari dahannya menjadi hancur. Sedangkan di akhirat ada keampunan. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih dan keampunan dari Allah dan keridaannya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanya merupakan kesenangan yang sementara, kesenangan yang menipu. Demikianlah saudara-saudara sekalian, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita buktikan. Kehidupan dunia itu hanya permainan. Bentuk permainan ini sekarang bermacam-macam. Pelesiran, bentuk pelesiran luar biasa yang namakan proyek turis itu ya. Objek turis itu luar biasa, saudara-saudara. Orang membuat harta untuk itu luar biasa banyaknya. Apalagi sudah sampai kepada perhiasan. Apa saja perhiasan? Bukan hanya perhiasan badan saja. Perhiasan rumah itu saja sekarang ini mahalnya bukan main. Saya dengar, apakah benar apa tidak, saya enggak tahu sih soalnya. Kalau saya kemarin ini beli satu piting lampu, sama lampunya itu Rp1.300 itu sudah terangnya bukan main. Tapi saya dengar katanya ada orang beli lampu harganya 5 juta. Ada itu harga. Kristal apa namanya? Lampu kristal. Ya, memang ada yang sampai jutaan harganya itu. Itu orang waras apa orang edan yang beli itu, saudara-saudara sekalian itu. Coba. Lampu itu dibeli sampai jutaan. Baru-baru ini saya dengar kata si Fulan itu baru pindah rumah, lampunya saja 12 juta. Alhamdulillah. Padahal di sekitarnya anak-anak yatim yang tidak bisa sekolah itu lebih dari 100 anak. 12 juta itu untuk menyekolahkan anak yatim yang 100 susah, sudah sampai perguruan tinggi itu, saudara-saudara. Hal-hal muslim, dia masih lagi pindah rumahnya itu pakai upacara lagi. Hari itu puasa dulu sekeluarga, kemudian buka puasa di rumah yang baru itu. Pakai upacara semacam itu. Coba bayangkan. Lampu kristalnya itu jutaan. Itu baru pilih perhiasan rumah itu, saudara-saudara sekalian. Belum perhiasan manusia. Zina. Kemudian tafakur. Tafakur ini luar biasa, saudara. Yang satu upacara perkawinan 3 juta, yang satu 5 juta. Malah baru-baru ini ada seorang yang tidak begitu kaya di Solo. Dia ada upacara perkawinan untuk putrinya itu dengan 7 juta rupiah dengan pakai apa namanya? Video apa? Video kaset itu, ya. Lalu setel di TV. Baru 10 bulan cerai, saudara-saudara. Cerai itu. Kasetnya belum di-setel 10 kali kira-kira itu. Rp7 juta untuk pesta perkawinan. Ada lagi yang lebih gila lagi untuk pesta ulang tahun. Dengan kue tar segede mimbar ini, saudara-saudara sekalian. Karena umurnya 23 tahun pakai lilin 23. Disebut berbu panjang umur. Kan orang gila kayak itu. Orang Islam seperti itu. Muslim ada. Wahada adatul Nasrani wa adatul Majus. Itu kan adat istiadatnya orang Nasrani, adat istiadatnya orang Majusi. Penyembah api. Lilin itu adalah satu tanda daripada Natal. Ulang tahunnya Nabi Isa. Putra Tuhan kata mereka. Saudara tiru dalam ulang tahunmu. Na'udzubillah. Hal-hal yang muslim. Orang yang demikian masih mengaku muslim. Muslim capa-apa orang semacam itu coba. Dengan pesta senang-senang. Coba bayangkan kalau orang yang senang kepada tradisi demikian itu. Kemudian ditakdirkan oleh Allah umurnya 100 tahun. Ya. 100 tahun sudah enggak punya gigi. Napasnya sudah Senin Kemis, ya harus meniup lilin 100, bayangkan coba. Coba bayangkan. Mungkin baru 60 sudah mati itu dia. Thank you. Tradisi semacam itu kok ditiru loh coba. Kalau orang mukmin tidak mungkin dia akan mengikuti tradisi semacam itu. Sebab bagi orang mukmin ketika dia berumur 23 tahun dia sadar bahwa umurku hari ini berkurang 23 tahun. Lalu sisa umurku tinggal berapa lagi? Berapa ilmu yang sudah aku capai? Sampai di mana amal ibadahku kepada Allah? Dia akan mengadakan evaluasi pribadi secara konkret pada hari itu. Dia sadar akan kekurangan-kekurangan dirinya di saat umurnya sudah berkurang 23 tahun. Dia akan bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Dia akan mengeluarkan sisa hartanya untuk bersedekah kepada fakir miskin di hari itu untuk menebus segala kekurangan itu. Bukan malah pesta senang-senang, bukan. Karena bertambah umurnya katanya. Masa bertambah umur? Umur itu tidak pernah bertambah, saudara-saudara sekalian. Umur itu setiap hari berkurang. Kata Abu Nawas, wa umrina kisun kaifah timali. Wa zambi za'idun fi kulli yaumin wa umrina kisun kaifah timali. Dosaku setiap hari bertambah, umurku setiap hari berkurang. Bagaimana aku bisa menutup ketekoran itu? Tekor terus. Lah kok malah pistol aja. Lah waras bawang edan lo jadi bawang edan yang lebih. Ya. Majnunun am'akilun. Tapi tradisi semacam itu tuh diikuti oleh orang Islam itu, saudara-saudara sekalian. Yang saya lihat di Solo banyak, kalau di Surabaya insya Allah tidak ada itu. Masih banyak itu. Tidak punya malu gitu, Bu. Orang disin. Orang Islam bangga kepada tradisi yang non-Islam. Seolah-olah Islam itu tidak mengajarkan tradisi yang baik. Saudara-saudara sekalian, jadi satu, keduniaan ini harus kita pandang dengan kacamata yang waspada. Bagaimana kita bisa selamat dari kepada keduniaan yang tidak diridhoi oleh Allah? Ya kita belajar. Kita belajar Islam lagi, ya. Kita buka lagi mana yang halal, mana yang haram. Masing-masing kepala rumah tangga harus bertanggung jawab kepada rumah tangganya. Kalau tidak, adakan grup-grup antara rumah tangga, ya, untuk mengadakan pembicaraan terus-menerus mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian bersama-sama mengamalkan apa yang dipahami itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Sederhana sekali. Islam kita pelajari sebagai perintah harian, ya, bukan sebagai ilmu yang langut, bukan. Sebagai perintah harian. Oh, ini perintahnya Allah, begini kita amalkan. Larangannya Allah, ini kita jauhi. Ada anak kita belum sadar, kita terangkan kepadanya. Kalau anak itu sudah dewasa masih betul atos-atos, ya kita tegas saja kepadanya. Kita beri pengertian, tapi jangan diam kita. Larut kita nanti. Larut betul. Jadi keduniaan ini ternyata harus kita benahi. Kata Rasulullah, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah. Dan keduniaan itu diterangkan dalam ayat 20 surat Al-Hadid tadi, yaitu yang keempat, dia adalah saling bangga membanggakan, saling banyak-banyakan harta dan anak. Padahal keduniaan itu semuanya hanya seperti kata Allah dalam ayat, seperti hujan yang tanam-tanamannya itu menakjubkan para penanamnya. Dunia itu menakjubkan ketika tanamannya itu baru tumbuh. Hijau muda. Tapi sampai berapa lama hijau muda itu bisa bertahan? Ya. Kalau kita masih tetap kaya juga sampai tua, sop itu juga sudah tidak enak lagi. Ya. Kita kaya raya, kita sudah tua, sop itu sudah tidak enak. Bistik enggak enak. Gulai enggak enak. Sate apalagi enggak bisa makan. Apalagi kalau sudah umur 50 ke sana, kebetulan ada penyakit yang bermacam-macam yang harus kita memantang makanan. Dunia ini sementara sekali. Hidup pupusnya sebentar. Ya. Tapi sebentar lagi dia akan kuning. Kama sali goy sinak jabal kufar ona batu al kufar aizurro. Al kufar di situ artinya orang-orang yang menanam, ya. Maka para ulama mengartikan kufur itu artinya menutupi. Ya kurul habba biturab, ya. Ayu wat bil habba